Europa Liberă în direct.
La microfon Iosif Klein Medeșan. În această ediție, ministrului sănătății Mircea Beuran, plagiator dovedit, i s-a desfăcut contractul de muncă din cadrul Universității de Medicină. Compania americană Halliburton eliminată din cursa pentru Petrom. Cine este Cosmin Gușă, întreabă Bogdan Niculescu-Duvă, succesorul său în funcție de purtător de cuvânt al PSD. Viitoarele forțe de menținere a păcii în regiunea transnistreană vor trebui să fie multinaționale, sub mandat OSCE și formate din militari puși la dispoziție de Rusia, Uniunea Europeană și alte state din OSCE, a declarat reprezentantul personal al Chișinău, al președintelui în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Și un raport preliminar al inspectorilor care au căutat arme de distrugere în masă în Irak dovedește că regimul îndepărtat de la puterea lui Saddam Hussein a constituit un pericol, a declarat președintele George Bush. Prin vot secret, cu mare majoritate de voturi, Senatul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila a decis desfacerea contractului de muncă din cadrul universității al lui Mircea Beuran, ministrul sănătății în guvernul Năstase. Această pedeapsă a fost propusă de comisia desemnată să analizeze acuzațiile de plagiat care i-au fost aduse ministrului, relatează Liana Ionescu.
Cu 45 de voturi pentru, doar 6 împotrivă și 3 abțineri, Senatul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila a decis astăzi desfacerea contractului de muncă al doctorului Mircea Beuran. Decizia echivalează cu maximum de pedeapsă ce i se putea da doctorului Beuran, titlul de conferențiar universitar obținut fraudulos prin prezentarea lucrărilor plagiate drept activitate științifică proprie, neputând fi anulat decât de Ministerul Educației, care ar urma să se sesizeze. Rectorul UMF, profesor dr. Laurențiu Popescu, spune că hotărârea este definitivă și nimeni nu o poate revoca, întrucât respectă legea și principiul autonomiei universitare și a fost luată cu o majoritate zdrobitoare. În plus, spune rectorul Laurențiu Popescu, aceasta este prima decizie oficială luată în cazul Beuran.
Avem motive, Senatul Universității, să fim un pic mândri, nu mult, pentru că dânsul este în curtea noastră, dar un pic de mândrie putem avea că am fost prima instituție care ne-am pronunțat oficial. Prin mijlocul cel mai democratic, votul unui corp ales, el însuși ales.
Parcă nevenindu-i a crede că a fost dat afară din UMF, doctorul Beuran speră ca măcar justiția să-l absolve de vină.
Am încredere că ca justiția să dea un răspuns până la urmă.
Doctorul plagiator nu a înțeles nici în ceasul al 12-lea să-și facă mea culpa. După cum ne-a declarat doctorul Mircea Cinteză, Beuran a susținut și astăzi că nu se consideră vinovat că a semnat cărți scrise de alții. Atitudinea doctorului Beuran l-a dezamăgit și pe rectorul Universității de Medicină și Farmacie, Laurențiu Popescu, care spune că acesta a avut o poziție greu de înțeles prin faptul că nu și-a recunoscut măcar greșeala, așa cum a făcut doctorița Daniela Bartoș. Pentru aceasta, vinovată de asemenea de plagiat, Senatul UMF a avut înțelegere, hotărând să nu-i fie desfăcut contractul de muncă, ci să rămână cadru didactic cu statutul de șef de lucrări, întrucât a avut o atitudine demnă și a renunțat de bunăvoie la titlul de conferențiar obținut fraudulos. Rectorul UMF este și senator PSD și coleg de partid cu ministrul sănătății. Laurențiu Popescu a evitat însă să spună clar ce ar trebui făcut în partid și în guvern cu ministrul plagiator. Cazul doctorului Beuran este analizat în momentul de față și de Colegiul Medicilor din București, care, după cum ne-a declarat președintele acestui for, dr. Sorin Oprescu, se va pronunța în zilele următoare. De asemenea, parchetul ar putea să se sesizeze, în civil, întrucât este vorba despre o încălcare a legii drepturilor de autor, dar și în penal, dacă editurile lezate vor face o sesizare în acest sens. Doctorul Sorin Oprescu a sintetizat poate cel mai bine, chiar dacă la modul ironic, ce-i rămâne de făcut doctorului Beuran. Să meargă la emisiunea Iartă-mă. Iana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
S-a dat publicității lista scurtă a pretendenților la mâna companiei Petrom. Una dintre absențe constituie într-adevăr o surpriză, după cum relatează corespondentul nostru Radu Stănescu.
Pe lista scurtă pentru privatizarea Petrom figurează acum doar 11 companii. Au fost eliminate 3 companii necunoscute pe piața petrolului, respectiv Phoenix Oil din Cipru, Canoz Alvatan din Arabia Saudită și Sicomiga din România. Marea surpriză o constituie însă eliminarea din cursa pentru Petrom a concernului condus de compania americană Halliburton împreună cu Regal Petroleum și Tender SA. Ministerul Economiei și Comerțului nu a precizat explicit de ce a eliminat consorțiul condus de Halliburton din procesul de privatizare al Petrom, însă a sugerat că acesta nu a îndeplinit criteriile de precalificare ori nu a furnizat documentele solicitate în anunțul de privatizare. Ministerul Comerțului a lăsat de asemenea să se înțeleagă că la eliminarea Halliburton din cursă au avut un cuvânt de spus și consultanții pentru privatizare, respectiv Credit Suisse First Boston și ING Bank. Dar iată ce crede analistul economic Ionuț Popescu despre eliminarea companiei americane din cursa pentru Petrom și despre consecințele acestor evoluții oarecum surprinzătoare.
Surpriza este într-adevăr eliminarea celor de la Halliburton, mai ales că erau într-un consorțiu și cu controversatul om de afaceri român Ovidiu Tender. Dar cred că ceea ce vedem noi acum este doar vârful icebergului. Cred că până la publicarea acestei liste scurte, probabil au fost multe presiuni și multe lupte date în culise. Nu este exclus, cred, ca în ultimele zile să vedem eventual și represalii, dacă le putem spune așa, pentru eliminarea grupului Tender din această discuție. Și nu exclud nici eventualitatea să vedem vreo demisie surprinzătoare pe motiv de sănătate, cum se spune de obicei.
Au rămas în cursa pentru Petrom 11 companii, 4 dintre ele de talie internațională, restul de 7 cu influență regională în Europa Centrală și de Est. Din primul grup fac parte ConocoPhillips din Statele Unite, Eni din Italia, Glencore Elveția și Gazprom Rusia. Din cea de-a doua categorie se desprind companii precum OMV Austria, MOL din Ungaria, PKN Orlen Polonia sau TNK BP din Rusia. Ce urmează? Potrivit strategiei de privatizare a Petrom, companiile de pe lista scurtă urmează să-și prezinte ofertele preliminare până la 10 noiembrie, iar pe cele finale până la 31 ianuarie anul viitor. În sfârșit, în decurs de 2 luni, statul român selectează câștigătorul licitației pe care îl anunță la 31 martie 2004. Ministerul Economiei și Comerțului a anunțat astăzi că până la data depunerii ofertelor finale, respectiv 31 ianuarie 2004, nu va mai face niciun fel de anunțuri în legătură cu privatizarea Petrom. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Fulminantele atacuri verbale lansate ieri de Cosmin Gușă, fostul purtător de cuvânt al PSD, în direcția unor lideri ai partidului de guvernământ, s-au dovedit a avea în spatele lor argumente fie inexistente, fie deocamdată de domeniul secretului. Cosmin Gușă a stat de vorbă cu redactorii Europei Libere, o discuție pe care o puteți asculta în emisiunea Actualitatea, difuzată după buletinul de știri de la ora 19 la Europa Liberă. În direct vă oferim un scurt fragment în care domnul Gușă afirmă în esență că președintele Iliescu este șantajabil pentru că altminteri ar fi făcut ceva împotriva corupției. Cosmin Gușă.
Noi avem nevoie de persoane care să miște acest mecanism de luptă împotriva corupției, dar care să nu fie șantajabil. Dacă Ion Iliescu ar fi putut să acționeze împotriva corupției, eu cred că ar fi făcut-o, pentru că, din punctul meu de vedere, are un demers sincer împotriva corupției. Din păcate, n-a reușit să facă niciodată nimic și punctul nostru de vedere este că n-a reușit să facă nimic pentru că este șantajabil.
Cosmin Gușă, fostul purtător de cuvânt al PSD, i-a propus șefului statului să participe la o dezbatere despre ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în decembrie 89. O reacție a venit astăzi din partea actualului purtător de cuvânt al PSD, dar răspunsul său închide pentru moment orice posibilitate de dialog. Bogdan Niculescu Duvăz.
Domnul Gușe, nu e instanță. În ce calitate? Mă consultați în calitate de Niculescu Duvăz? Din păcate, eu dacă vorbesc în calitate de purtător de cuvânt. Domnul Gușe, persoană foarte respectabilă și drăguță, care ține niște convenții de presă. Nu e nicio instanță. Cui să-i răspund? Nu știu cum să spun. Mă înțelege? A zis despre premier, a zis despre domnul Iliescu. Nu cred că e cazul să răspundă PSD la această domnul Gușe. Sunt convins că este și efectul despărțirii recente. Deci, a spus ce a spus. Dânsul este acum o persoană cunoscută, dacă vreți, încă publică, dar nu reprezintă nicio instituție, iar instituția Gușă încă nu s-a inventat.
Bogdan Niculescu Duvăz, purtătorul de cuvânt al formațiunii politice de guvernământ.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
dosarul întocmit de securitate lui Ioan Petru Culian, are 70 de pagini. Câteva note informative anodine, un raport și multe cereri de verificare. Un singur document este semnat de capitanul Marian Ureche, actualul șef al SIPA. Acesta nu este un dosar de urmărire informativă, sunt câteva resturi decupate, evident, din alte dosare, mult mai mari și mai complete, spune Tereza Petrescu Culianu, sora lui Ioan Petru Culianu. Ca și în alte cazuri, SRI umblă grosolan în dosare, chiar și atunci când este vorba de personalități de talia lui Culianu, sau mai ales atunci. În emisiunea Europa Liberă în direct vă oferim un fragment din emisiunea de astăzi a Andrei Ipora.
Ați cerut de la CNSAS dosarul fratelui dumneavoastră Ioan Petru Culianu. Ce ați primit?
Am primit într-adevăr 70 de file, care nu reprezintă nimic decât o dovadă indirectă a faptului că securitatea încearcă să-și ascundă urmele, de a acoperi orice implicare în ceea ce s-a petrecut în 1991. Dosarul, așa cum l-am primit eu, conține cele 70 de file cu numerotări suprapuse, ceea ce înseamnă că filele au fost extrase din diverse locuri, nu pot să fac decât presupuneri în legătură cu dosarele de unde au fost scoase aceste file. Sunt cel puțin două, de cele mai multe ori trei numerotări suprapuse cu tăieturi. În mai multe locuri sunt indicii în text că fila respectivă a fost scoasă dintr-un dosar de 49 de file la un moment dat, 35 de file la alt moment. Securitatea șterge urmele, dar câte ceva mai scapă. Ce putem să reconstituim sau să presupunem că reconstituim din aceste fărâmituri? Este vorba, așa cred eu, despre niște file din ceea ce trebuia să constituie instrumentarea procesului lui făcut la Tribunalul Militar în 1974. Anchetele urmăreau să probeze faptul că el a premeditat rămânerea din 1972.
Să vorbim puțin despre ofițerii de securitate care apar în acest dosar. Bună parte din ei sunt de la Iași, nume care nouă nu ne spun nimic. Singurul nume cunoscut este cel al capitanului Ureche, se pare un nume predestinat. El apare, de fapt, în dosar pe o singură notă.
Da, într-adevăr, pe prima filă, recto și verso a acestui dosar, se află numele capitanului M. Ureche. Acest capitan Ureche, probabil încă de pe vremea când încă nu era capitan, nu pot să spun foarte sigur, l-a urmărit pe fratele meu, din ceea ce știu eu, el răspundea de universitate sau cel puțin de facultatea de limbi clasice și orientale, poate și de facultatea de limbă și literatură română. Repet, evit să formulez cu mare precizie pentru că nu am toate informațiile. Oricum, acest personaj l-a urmărit pe fratele meu din 1970, într-o vreme chiar l-a terorizat. Nu îl urmărea numai pe el, încerca să-l racoleze și încerca să racoleze și pe alți studenți. Știu că cel mai mult a fost urmărit pe lângă fratele meu prietenul și colegul său puțin mai mare, de la spaniol, Victor Ivanovici. Cei doi își comunicau temerile, făcând în același timp mare haz de întâlnirile secrete pe care li le fixa capitanul Ureche. S-au și dus fiecare separat, bineînțeles, la vreo două sau trei, până când și-au luat fiecare pe cont propriu inima în dinți și i-au spus un nu hotărât, efectiv îi teroriza.
V-am oferit în avantpremieră un fragment din reportajul serial realizat de Andreea Pora. Un program pe care îl puteți asculta integral în emisiunea Actualitatea, după buletinul de știri de la ora 19. Adrian Iacobovici de Seged, reprezentantul personal la Chișinău al președintelui în exercițiu al OSCE, s-a referit pe larg la problematica transnistreană. Din Chișinău, Lina Grâu.
Viitoarele forțe de menținere a păcii în regiunea transnistreană vor trebui să fie niște forțe multinaționale sub mandatul OSCE, cu participarea militarilor ruși ai Uniunii Europene și ai altor state din cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, a declarat reprezentantul personal la Chișinău al președintelui în exercițiu al OSCE, Adrian Iacobovici de Seged.
Una dintre prioritățile anunțate ale președinției olandeze este de a contribui la soluționarea conflictului transnistrian. Și aici există două elemente. Primul ține de reglementarea politică, dar în același timp înțelegem că reglementarea politică nu poate fi obținută dacă nu există și o înțelegere privind forțele de pacificare. Ambele maluri ale Nistrului ne-au explicat foarte clar că pe parcursul perioadei de tranziție vor avea nevoie de trupe de pacificare. Ne-am înțeles încă la Kiev că asemenea forțe trebuie să poarte mandat OSCE. Am elaborat până în prezent două variante de structură a viitoarelor forțe de pacificare care sunt în curs de examinare și sunt discutate cu Uniunea Europeană. Adrian Iacuboveț a mai spus că problema trupelor de pacificare pentru regiunea transnistreană nu a fost încă discutată în profunzime cu Federația Rusă. El și-a exprimat însă speranța că o cooperare între Rusia și Uniunea Europeană în acest sens va fi perfect posibilă, cu condiția ca pacificatorii să activeze sub mandat OSCE. Sper că va fi o propunere interesantă, din care atât Rusia cât și Uniunea Europeană să desprindă o bună colaborare în domeniul securității, a mai spus reprezentantul președinției olandeze a OSCE. Referindu-se la speculațiile lansate de mai multe medii occidentale pe seama unui pretins interes al Statelor Unite ale Americii de a plasa conducerea operațiunii de consolidare a păcii sub egida NATO, Adrian Iacuboveț a spus că președinția olandeză a OSCE urmărește să mențină un contact direct cu Statele Unite în problema transnistreană. Cu toate acestea însă, ideea implicării NATO în menținerea păcii în regiunea transnistreană nu s-a vehiculat în cercurile oficiale occidentale. Iacuboveț nu a exclus totuși că teoretic participarea Statelor Unite sau a NATO la menținerea păcii în Transnistria ar putea fi o opțiune. Referindu-se la proiectul de federalizare a Republicii Moldova și la faptul că acesta nu este susținut de societatea civilă cu orientare pro-occidentală, Adrian Iacuboveț a spus că este de datoria celor două administrații de la Chișinău și Tiraspol să-și convingă cetățenii. Atât Chișinăul cât și Tiraspolul înclină în ultimul timp tot mai mult să accepte această idee, care este susținută și la Strasburg, și este o problemă a guvernelor să-și convingă populația că soluția de federalizare este cea mai bună, a precizat Adrian Iacuboveț, reprezentantul personal la Chișinău al președintelui în exercițiu al OSCE. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 18 și 17 minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Iosif Lajmedeșan. Președintele Statelor Unite George Bush a declarat că un raport preliminar al inspectorilor care au căutat arme de distrugere în masă în Irak dovedește că regimul îndepărtat de la puterea lui Saddam Hussein a constituit un pericol, chiar dacă echipa de inspectori condusă de americani nu a găsit încă nicio armă de distrugere în masă. Domnul Bush a spus că investigația condusă de fostul inspector ONU David Kay a conchis că Saddam Hussein a sfidat rezoluțiile Națiunilor Unite. George Bush. Raportul provizoriu elaborat de domnul Kay arată că Saddam Hussein a sfidat rezoluția 1441 a Consiliului de Securitate și că el a reprezentat un pericol. I-am dat suficient timp să se ocupe de chestiunea armelor sale de distrugere masă și a refuzat. De aceea, el nu mai este la putere și întreaga lume este, mulțumită acestui fapt, într-o situație mai bună, a declarat președintele George Bush. După ce a fost audiat de comisia ale celor două camere ale Congresului American, David Kay, autorul raportului la care s-a referit domnul Bush, a declarat presei că în Irak au fost găsite echipamente și semne substanțiale ale unor activități care nu fuseseră declarate inspectorilor ONU, când aceștia s-au reîntors în Irak în noiembrie anul trecut. Este vorba despre echipamente și indicii substanțiale ale unor activități în zona chimică și biologică și indicii mult mai substanțiale privind o activitate în domeniul rachetelor. Potrivit unor relatări, președintele George Bush intenționează să ceară alocarea sumei de $600 milioane pentru a se căuta în continuare armele de distrugere în masă ale lui Saddam. Pentru criticii președintelui însă, aceasta nu ar fi decât o costisitoare tentativă de a legitimiza atacarea Irakului. Relatarea corespondentului nostru la Washington, Andrew Tully, e prezentată de Lucian Ștefănescu.
Joi, David Kay, fost inspector ONU de armament, care acum raportează Agenției Centrale de Informație a Statelor Unite, CIA, i-a pus la curent pe membrii Comisiilor de Informație ale Senatului și Camerei Reprezentanților cu privire la cercetările de până acum din Irak. Kay este șeful celor 1200 de inspectori din echipa multinațională care caută arme de distrugere în masă în această țară. După audierea sa la comisii, Kay a declarat presei că, până în prezent, nu au fost găsite arme interzise în Irak, dar a avertizat că activitatea echipei sale e departe de a se fi terminat. Până acum nu am găsit arme, dar asta nu înseamnă că am ajuns la concluzia că ele nu există. În acest moment asta înseamnă, ținând cont că Irakul este o țară mare ca suprafață și unde e mult de lucru în acest sens, că nu am descoperit încă arme. După audierea lui David Kay, liderul democraților din Comisia de Informații de la Senat, Jay Rockefeller, a declarat că inconcludenta căutare a armelor de distrugere în masă din Irak a trebuit să-i facă pe legislatori să regândească ideea loviturilor preventive.
To be where we are today, without any evidence.
Faptul că ne aflăm azi în acest punct, că vorbim de intenții, de facilități, dar fără să avem nimic de arătat și apoi să cerem alte 6 sau 9 luni și o sumă considerabilă de bani, mă face să mă gândesc că ar trebui să reconsiderăm în mod serios doctrina preventivă. Unii din experții militari și în relații internaționale, intervievați de Europa Liberă, au declarat că nu sunt surprinși de faptul că administrația Bush se încăpățânează să caute dovezi privind existența armelor sau a programelor de armament irachiene, având în vedere paguba politică suferită de președintele american până acum. Acești experți spun că prin continuarea căutărilor se încearcă salvarea reputației administrației Bush. Ted Gallen Carpenter, vicepreședinte pentru studii de apărare și politică externă la Institutul Cato din Washington, a declarat postului nostru de radio că a existat o cantitate destul de mare de informații care sugerau că Saddam avea programe active de dezvoltare a armelor biologice și chimice, lucru subliniat și de ministrul britanic de externe Jack Straw. Carpenter spune însă că inspectorii americani trebuie să și găsească produsele acestor programe. El crede că orice căutare viitoare a programelor de arme interzise în Irak este fără sens dacă nu există dovezi credibile că ar putea fi găsite și arme nucleare. Dar precizează:
I know of no reputable analyst who believes that Iraq actually had nuclear weapons in place.
Nu cunosc niciun analist cu reputație care să fi crezut că Irakul chiar a avut arme nucleare. Așa că n-are niciun sens să se cheltuiască bani pentru căutarea lor. Ted Gallen Carpenter mai spune că în cel mai bun caz căutările din Irak ar putea scoate la iveală un program de arme nucleare în stare embrionară și nici de cum bombe. Ceea ce, adaugă analistul de la Institutul Cato, face ca Saddam să nu fi fost diferit de mulți șefi de guverne care ar fi dorit să-și completeze arsenalele cu arme nucleare dacă ar fi avut și mijloacele să o facă.
Ministrul italian al apărării Antonio Martino s-a opus astăzi propunerilor de organizare a unui cartier general militar al Uniunii Europene separat de cel al NATO. Martino a vorbit la o întâlnire a ministrilor apărării din țările UE ce se desfășoară la Roma și a propus drept compromis reuniuni mai puțin oficiale ale ofițerilor de stat major ce ar urma să formeze un așa numit grup operativ virtual. Acesta din urmă ar urma să țină locul unei structuri de comandă așa cum fusese ea propusele francezi și de germani. Martino a insistat spunând că Europa trebuie să fie unită în momentul de față și să evite să se angajeze într-o nouă controversă. Până acum, Statele Unite și Marea Britanie au fost țările care s-au opus separării cartierilor generale, afirmând, între altele, că gestul nu ar face decât să sporească birocrația fără o creștere reală a forței militare. Capitala Italiei va găzdui, începând de mâine, și o importantă reuniune la vârf a Uniunii Europene. Detalii de la Dan Alexe.
O Constituție pentru 25 de țări. O Constituție care trebuie să pună bazele Europei extinse, temelia unei Europe integrate în care pentru prima oară va intra o bună parte a blocului fost comunist. Este ceea ce va trebui pus la punct la această conferință interguvernamentală care va începe mâine la Roma. Sigur, problemele, neînțelegerile, disputele rămân foarte mari și dincolo de punctele de detaliu, rămâne această interogație esențială. Poate oare o Europă cu 25 de membri, teoretic toți cu drepturi egale, să funcționeze așa cum funcționa înainte Europa cu 6 sau cu 12 membri? Deja acum, Europa cu 15 membri cunoaște o serie de rateuri din pricina funcționării ei prea greoaie. Ce se va întâmpla după primirea a 10 noi membri, dintre care cei est-europeni sunt de-abia ieșiți din comunism? Mulți observatori și analiști politici prevăd un blocaj total al instituțiilor europene. Asta pentru că majoritatea viitorilor noi membri nu văd altceva în Uniune decât un soi de piață comună în care totul e calculat exact și în care regulile funcționării sociale și politice se bazează pe competiție. Există așadar o netă diferență de agendă și de filozofie politică între noii veniți, care caută foarte des să marcheze puncte și să se placeze pe eșichierul politic european, și vechii membri ai Uniunii care au funcționat vreme de decenii într-un echilibru instituțional și financiar care punea accentul și pe altceva în afară de productivitate. Or, cooptarea est-europenilor în Uniune va da peste cap acest echilibru. Țări cum sunt Polonia sau Cehia intră în Uniune vociferând și dând impresia că nu văd în Uniunea Europeană altceva decât o piață comună în care țările mai sărace trebuie să primească subvenții. În această perspectivă, proiectul politic european, cel de integrare a continentului, de valorizare a moștenirii comune, culturale și sociale, pare să pălească în fața considerentelor comerciale. De altfel, nici măcar vechii membri nu sunt de acord între ei în legătură cu viitoarea structură instituțională a Europei. De pildă, e limpede că funcționarea actuală, în care fiecare țară preia președinția odată la 6 luni, nu se mai poate aplica la Europa cu 25 de membri. Dar fi și numai pentru faptul că asta ar însemna ca fiecare țară să preia președinția odată la 13 ani. Dar, pe de altă parte, ideea unui președinte european și a unui ministru de externe european care ar conduce politica externă a continentului sperie la fel de mult. Și în final nu trebuie uitate nici simplele circumstanțe ale acestei întâlniri de la Roma. Ea are loc la aproape 50 de ani de la semnarea tratatului fondator al Uniunii Europene, tot la Roma, dar puțini sunt astăzi cei care vor să-i facă acest cadou echivalent cu un succes politic lui Berlusconi, liderul populist italian, al cărui devotament pro-european seamănă cu un fel de oportunism. Europa e făcută și din asemenea considerații. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Germanii marchează astăzi 13 ani de la reunificarea țărilor. Din Berlin, Vilian Totoc.
Festivitățile prilejuite de cea de-a 13-a aniversare a unității germane s-au desfășurat astăzi într-o atmosferă de optimism prudent. Fostul disident german Wolfgang Thierse, care astăzi este președintele Parlamentului, a atras atenția asupra decalajului existent între partea occidentală și răsăriteană a Germaniei. Într-un interviu acordat postului național de radio, Thierse a spus că data de 3 octombrie este ziua amintirii norocului istoric al reunificării. Pentru mulți est-germani, statul de drept și democrația au constituit un obiect al speranței. În continuare, Thierse a relevat că germanii vor trebui să mai parcurgă o cale lungă pentru a atinge țelul propus. Deocamdată, a spus Thierse, s-a parcurs doar prima jumătate a drumului. În pofida greutăților și a șomajului ridicat în partea răsăriteană, est-germanilor le merge astăzi mai bine. Depășirea decalajului între partea răsăriteană și occidentală a Germaniei o să mai dureze o generație, a concluzionat Thierse. Într-o cuvântare ținută la Magdeburg cu prilejul zilei naționale, cancelarul Schröder a evidențiat progresele făcute, menționând în același timp și greutățile care vor mai trebui depășite pentru desăvârșirea procesului unității. În acest context, Schröder s-a referit la necesitatea combaterii eficiente a șomajului. Cancelarul s-a oprit apoi pe larg asupra dimensiunii europene a reunificării, elogind mișcările de opoziție din estul continentului. Fără deschiderea frontierei ungare, fără existența sindicatului polonez Solidaritatea și fără revoluția decatifiată din Ceoslovacia, unificarea Germaniei nu ar fi fost posibilă. Așa cum Germania astăzi este unificată, va fi unificată în curând și Europa. Această unificare nu se bazează pe logica politicii de forță, ci pe voința impunerii libertății și pe modelul unic european care îmbine echitatea socială cu eficiența economică. Schröder a promis apoi țărilor estice că Germania le va sprijini în dorința lor de integrare europeană. Referindu-se la politica externă, Schröder a explicat refuzul participării Germaniei la anumite acțiuni militare prin responsabilitatea internațională a țării. Laureatul Premiului Nobel pentru Literatură, Imre Kertész, a fost anul acesta invitatul de onoare la festivitățile Zilei Naționale. Într-o cuvântare rostită la Magdeburg, Kertész s-a referit la trecutul totalitar al țărilor răsăritene, explicând astfel și poziția pro-americană a Estului în timpul intervenției din Irak. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vilian Totoc.
Prezentatorul emisiunii, Iosif Clemedeșan, vă mulțumește pentru atenție. Următoarea noastră emisiune, Actualitatea, va începe peste 35 de minute după un buletin de știri. Până atunci, cu bine!
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.